Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian retirees posibleng maging pinakamayamang mga retirado sa mundo ayon sa isang ulat. Cyclone Alfred magdudulot ng masamang panahon sa hilaga at timog silangang bahagi ng Queensland. At Pope Francis kumpiyansa sa paggamot sa kabila ng kritikal na kondisyon ayon sa Vatican. Sa detalye, lumabas sa bagong pag-aaral na ang mga retiradong Australian ay maaaring maging pinakamayamang retiree sa buong mundo. Ayon sa ulat ng Super Members Council, malalampasan ng pension assets ng Australia ang United Kingdom sa 2030 at Canada sa 2031. Napag-alaman din na sa pagitan ng 2001 at 2023, pinakamataas ang Australia sa pinagsama-samang superannuation contribution kumpara sa lahat ng bansang miyembro ng Organization for Economic Cooperation and Development at mas mataas pa sa OECD average. Samantala, nagpahayag ang Australian Medical Association na mahihirap ang malaman kung maabot ba ang pangako ng Labor na mahigit 8 bilyong dolyar na pondo para sa bulk billing ang mga nangangailangan mismo nito. Ito ay bilang reaksyon sa dagdag na 18 million bulk billed na konsulta sa mga GP kada taon na malaking pangako ng Partido Labor. Ilang GP clinic na lang kasi ang tumatanggap ng bulk billing dahil na rin sa tumataas na operational cost ayon kay AMA President Dr. Daniel McMullen.
I think in some parts of Australia we will see a significant increase in bulk billing rates, but it is quite difficult to see how it will make a huge increase in some of our central metropolitan areas. My hope for this is that it really does target some of our more disadvantaged patients but who weren't eligible for the bulk billing incentives before now, that it will make a difference to the lives of those Australians.
Nakataas ang babala ng masamang panahon ngayong buong linggo sa mga residente ng Queensland. Nabuo si Bagyong Alfred na isang Category 1 cyclone sa hilagang silangang baybayin ng estado noong linggo na tinatayang gagalaw patimog silangan sa susunod na 7 araw. Ayon kay Angus Hines ng Bureau of Meteorology, posible maging Category 2 ang nasabing tropical cyclone.
Alfred will most likely be a Category 2 tropical cyclone today and then become a severe Category 3 tropical cyclone on Tuesday. While Alfred currently sits a long way away from Australia, it will influence the weather across parts of the east coast. Coastal parts of Queensland will get a breezy week with some stiff southeasterly winds, as well as a few passing showers. Strong winds will make for choppy conditions as well as sizeable swell over the Queensland coastal waters throughout the week.
Nagpahayag ng kumpiyansa si Pope Francis sa ginagawang paggamot sa kanyang sakit na double pneumonia sa gitna ng kritikal na kondisyon nito ayon sa Vatican. Inilathalang pahayag bilang kapalit ng Lingguhang Angelus Prayer, kalaki pang hiling na panalangin sa 88 taong gulang na Santo Papa. Isa sa mga nagdarasal sa St. Peter's Square sa Vatican City, si Normando Bizeria.
I came here for the Pope and it's a symbolic time, and I think that all the prayers and the support that he can get, we must support the Pope at this moment.
Balita naman sa Pilipinas, inihain sa Senado ang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang pagkalat ng lab scams at iba pang online fraud na pinakalat ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators na ban na ngayon sa bansa. Nauna nang napaulat ang 8 kaso ng online lab scam ngayong Enero, gayon din ng 5,000 Australianong nabiktima nito na isang lab scam center na ginagawa ang operasyon sa Pilipinas. Balita naman sa mga kaganapan sa komunidad, isa sa gawang Philippine Grand Street Food Festival sa Pipeworks Market sa Thomastown, Victoria sa darating na 8 at 9 ng Marso. Layo ng 2 araw na event na itampok ang kultura, pagtatanghal at pagkaing Pinoy, lalo na ang karanasan sa pagkain ng street foods sa Pilipinas. Sa lagi naman ng panahon, maaraw sa mga sumusunod na lugar, sa Perth na may temperaturang 30 degrees, sa Sydney at 29, sa Adelaide at 28, sa Canberra at 33. Bagyang maulap naman sa mga sumusunod na lugar, sa Melbourne at 23 degrees, sa Hobart at 22, sa Brisbane at 30, at may mga pag-ulan naman sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.